Dažādās krīzes situācijās, kā militāra apdraudējuma vai kara gadījumā, it sevišķi pirmajās krīzes stundās, pašvaldības ir tās, kas būs pirmās un teju vienīgās, kas varēs sniegt palīdzību cilvēkiem, tāpēc viņu gatavība un spēja rīkoties pēc pašu sarakstītiem plāniem daudziem būs dzīvības vērts dokuments. Civilās aizsardzības plāna pielikumā par darbību militāra iebrukuma vai kara gadījumā pašvaldībām ir jāsniedz atbildes uz vairākiem jautājumiem, kā informēt iedzīvotājus, kur iegūt pārtikas, dzeramā ūdens, degvielas vai medicīnas krājumus, kur patvērties un kā evakuēties un kā nodrošināt pašvaldībā sabiedrisko kārtību. Daļa no šīs informācijas ir ierobežotas pieejamības.
Šie plāni, kas ir un tie kā datumi noteikti, ka tie ir jāapstiprina, no tas viens šis apstiprinājums neko nedod, šis datums neko nedod. Tas plāns ir nepārtrauktā, ir jābūt gatavībai, aktualizācijai, mācībām, izspēlēm un reālai tādai rīcībai.
Tā stāsta Salkrastu novada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis no partijas Latvijas reģiona apvienība. Salkrasta ir viena no pašvaldībām, kura vēl nav apstiprinājusi civilās aizsardzības plāna pielikuma militāro sadaļu. Kā stāsta Salkrastu novada domes priekšsēdētājs, pielikums projekta līmenī izstrādāts jau pērnu rudenī, un tad arī saprasts, ka tas ir vispārīgs, jo trūkst informācijas un atbalsta no valsts puses.
Vai tiešām būtu katrai pašvaldībai no jauna jāizdomā divritenis, ja tiešām ir cilvēki, kuriem tā ir specialitāte, kuri var smelties pieredzi Ukrainas jautājumā un tad attiecīgi nodot šo informāciju daudz precīzāku, koordinētāku visām pašvaldībām, jo arī nav tādas robežas tarp pašvaldībām militāra apdraudējuma gadījumā, ja tas viss ir vienots, Latvijas valsts ir maza, ja, tad šim, manuprāt, būtu jābūt daudz augstākā līmenī, un ja mēs arī ieskatāmies ministra kabineta noteikumos, ko tad paredz speciālā sadaļa, šie 14 punkti, tad mēs redzam, ka lielākā daļa no šiem punktiem valstiski jautājumi, kopīgi visnām jautājumi, nevis pašvaldības jautājumi.
Līcis norāda, ka 29. maijā pielikums simboliski tiks apstiprināts un to turpinās pilnveidot. Līdzīgi Salkrastiem, civilās aizsardzības plāna pielikumu pilnībā nav izstrādājušas un apstiprinājušas Cēsu, Ogres, Līvānu, Preiļu un Valkas pašvaldības, kas sola to izdarīt tuvāko mēnešu laikā. Arī šīs pašvaldības norāda uz valsts līmeņa nepilnībām, kas traucē jēgpilni izstrādāt sadaļu. Tiesa publiski plašāk komentē iemeslus gan vairās.
Civilais plāns noteikti ir tāds nepārtraukts process. Droši vien pēc pusgada mēs teiksim, šis ir tāds orientējošais dokuments attiecībā par resursu pieejamību.
Tā uzsver Limbužu novada domas priekšsēdētājs Dagnis Straubergs no partijas Latvijas reģiona apvienība. Limbužu pašvaldībā pielikums izstrādāts jau pērn, un kā skaidro domas priekšsēdētājs, pats sarežģītākais ir nevis plānu izveidot, bet gan to pielietot, jo šobrīd nav iespējams paredzēt, kas un kā varētu notikt militārā iebrukuma vai kara gadījumā.
Katra pašvaldība varbūt pieiet ar kaut kādu zinām detalizācijas pakāpi un mēģina varbūt iespējams atrisināt atbildi uz visiem jautājumiem. To risina tajā brīdī, kad sasauc civilās aizsardzības komisiju, ja, tie ir cita apstākļa, tā ir pilnīgi cita situācija. Faktiski sanāk civilā aizsardzības komisija, kuri tad lemj un saliek pa plauktiem, kas tas ir, ko vajag izdarīt. Man šķiet, šīs te kaut kādas operatīvās lietas nevajag pašvaldībām mēģināt šobrīd risināt, jo tas ir pilnīgi neprognozējami. Mums ir jāsaprot, kā mēs sanākam kopā un kādi mums ir resursi, ka mēs varam sanākt, kur mēs varam sanākt, un nākamais jau tad komisija pieņem lēmumu atbilstoši tam, kāda ir tā problēma.
Latvijas pašvaldību savienības padomnieks tautsaimniecības jautājumos Aino Salmiņš skaidro, ka laikus izstrādāta plāna militārā sadaļa vēl nenozīmē labāko gatavību militāram apdraudējumam vai karam. Turklāt esot arī jāsaprot, ka šī sadaļa nekad nebūs līdz galam gatava nevienai no pašvaldībām, jo to vienmēr būs nepieciešams aktualizēt un papildināt ar jaunāko informāciju, kā arī noteiktās kvalitāti, praktiski pārbaudot, cik labi pašvaldību sarakstītais uz papīra darbojas reālajā dzīvē.
Mēs varam to izdarīt ļoti ātrā termiņā formas pēc un apstiprināt tās datu bāzes, par kurām pašvaldības arī nemaz neatbild. Ja pašlaik no tiem 14 punktiem ir vismaz 8 tādi, ir, kur pašvaldībām faktiski jāmeklē informācija pašām, kas nav saistīta ar viņu funkcijām. Otra lieta ir, ka šīs datu bāzes būtu jāsavieto, jo nav būtība formāli sagatavot šīs datu bāzes, kuras pēc tam nav aktualizētas un nav savietotas savā starpā. Līdz ar to šeit ir daudzas lietas, kas mums būtu jāsvieto ar valsts datubāzēm, ar blakus esošām pašvaldībām, jo kā mēs varam sataistīt militāro sadaļu, ja mēs nezinām ministriju plānus.
Lai radušās problēmas risinātu, pašvaldību savienībai maija beigās paredzēta tikšanās ar iekšlietu ministriju, lai runātu par risinājumiem civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldības sistēmām, proti civilās aizsardzības iespējamajām struktūrām, patvertnēm un pašvaldību civilās aizsardzības plāniem un to militāro sadaļu. To, kā pašvaldībām norit plāna militārās sadaļas izveida, uzrauga valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, kā norāda dienesta civilās aizsardzības pārvaldes priekšnieks Ivars Nakurts, ir grūti vērtēt, vai šī brīža ģeopolitiskajā situācijā ir pieļaujams pašvaldībām neiekļauties pielikuma izstrādes termiņā, jo svarīgāk par noteikto datumu ir tas, kā pašvaldība šo pielikumu izstrādā.
Kāpēc varbūt tās atšķirības vienai pašvaldībai ātrāk un citai pašvaldībai lēnāk iet? Mums jāsaprot vēl viena atšķirība. Pašās pašvaldībās ir dažāda veida struktūras. Piemēram, pēc mūsu informācijas 7 pašvaldībām ir izveidotas atsevišķas struktūrvienības, kuras tieši nodarbojās ar civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas jautājumiem. Pārējām pašvaldībām ir dažāda pieeja, vai nu ir nozīmēta kāds cilvēks vai daži cilvēki, kuriem ir noteikti amata aprakstos uzdot šo uzdevumu koordinēt, un citas pašvaldības sakal to šo visu procesu koordinēt tikai un vienīgi caur civilās aizsardzības komisiju. Tā kā šie atšķirīgā pieeja noteikti ir dažādi, nu, teiksim, izpildes ātrumi varētu būt, teiksim, tā.
Nākurts skaidro, ka tas, cik ātri pašvaldības izstrādā plānu pielikumus, ietekmējas arī pašvaldībām paredzētās vienreizējās subsīdijas no valdības puses. Tiesa, šo naudu valdība tā arī nepiešķīra, un līdz ar to pašvaldības nevarēja piesaistīt ārējos ekspertus, kas palīdzētu izstrādāt civilās aizsardzības plāna sadaļu. Katru gadu pašvaldībām, tostarp tām, kas pielikumus vēl nav izstrādājušas, notiek apmācības kopā ar valsts institūcijām un nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, kur teorētiski izspēlē scenāriju, kādā veidā pašvaldības varētu nodrošināt pasākumus, kas iekļauti civilās aizsardzības plāna sadaļā. Turpina Ivars Nakurts.
Plāna vai šīs sadaļas esamība neapliecina to, ka, ok, mēs darbu esam izdarījuši. Tas ir īstenībā tikai pats tās sākums. Nākamais solis ir obligāts ar to, ka pašvaldības komisija un arī visas interesētās puses pārunā, vai tie pasākumi, kas ir iekļauti plānā, nu, cik viņi ir realistiski, vai kādā veidā mēs viņus izpildīsim, vai kā mēs viņus īstenosim. Uz papīra tas ir viens. Svarīgais ir tiešām, ja tas ir iespējams arī praktiskā izspēle, bet arī teoretiskā diskusija, kādā veidā to īstenot.
Par pašvaldībām atbildīgā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija norāda, ka ja valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas nebūs vērsies pie ministrijas ar konkrētu pašvaldību un tās nespēju plāna pielikumu realizēt, tā nevērtēs vai un kāpēc pašvaldības nav ievērojušas laiku, kurā bija jāizstrādā plāna militārā sadaļa. Taču plašāk skaidrojot problēmas, ko civilās aizsardzības plānu militārās sadaļas izveidē saskata pašvaldības un to, vai ir paredzēts kāds atbalsts vai palīdzība no valsts puses, iekšlietu ministrija, aizsardzības ministrija un valdība gan atsaka, uzsverot, ka plānu uzraudzība ir valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pusē. Iespējams, tas arī nozīmē to, ka līdz galam valstī joprojām nav skaidrs, kā pašvaldības rīkosies militāra apdraudējumu vai kara gadījumā un vai savus iedzīvotājus tas spēs pasargāt reāli. Dzīvē. Drīzāk visi pagaidām koncentrējušies vienus papīru sakārtošanu. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.